keset külä. Keset külä.
Te kuulete saadet Keset küla. Täna salvestame saate taas kord Kuressaare stuudiost ja saates osalevad vestlusringis vaimulikud René Reins, Johannes Nelis, Paulus Pihlak ja Anti Toplan saate juhi rollis. On kuulda, et isegi Lapimaal ei ole piisavalt lund, seetõttu ei ole ka palju turiste. Turiste ei ole ka tavalistes suvepealinnades enam oktoobrist näha olnud, küll aga tiirleb neid palju ümber Tallinna Raekoja platsile püstitatud jõulukuuse, tõsi küll eesti keelt seal väga ei kuule, aga jõuluhootusaeg on oma täistuuridel käimas ja nädalavahetuste laadad on rahvarohked vaatamata majanduslangusele, ikka soovitakse teha kingitusi ja mõeldakse saabuvatel jõulupühadele ja meiega saade on sellel aastal eetris siin viimast korda. Aasta kokkuvõtteid me ei tee, aga jõulurahu on välja kuulutatud. Teame, et seda tehakse alguses Jõgeval ja pärast siis seal samas Tallinna Raekoja platsil vana kuningas Kristiina kombe kohaselt. Eesti evangeelse luterliku kiriku Lõuna-Eesti piiskop Marko Tiitus kuulutas Jõgeval välja jõulurahu. Ta ütles, et jõulude väljakuts on leppida selle maailma iseenda poolikuse varju ja ebatäiuslikkusega. See tähendab loobumist täiuse ihalusest ja soovunelmatest. See tähendab elu ja inimeste võtmist sellisena, nagu nad on, ja nende armastamist sellisena, nagu nad on, sest Jumal tuli siia maailma mitte sellepärast, et me seda vääriksime, vaid armastusest meie vastu. Kui me võtame inimest sellisena, nagu ta on, või rahuldume olukorraga, nagu me ise oleme, et kas see tähendab, et me ei eelda inimeste juurest muutust, mida Jumala inimeseks saamine on endaga kaasa toonud?
Lugesin ja vaatasin ka seda ülekannet, tuli ka uudistes ja siis mõtlesin ka selle teema üle. Ja mina jõudsin järjeldusel, et minu mõelest piiskop Marko läheneb päris õige nurgalt, et Johannes evangeeliumi esimeses peatükis öeldakse, et arm ja tõde tulevad Kristuse kaudu. Kristuse kaudu tuleb arm ja see toob ka meil siis selguse meie olemusest ja edasi saab hakata siis küpsemine, puhastamine, pühitsus läheb edasi sealt. Aga kui nagu see latt on alguses väga niimoodi üles seatud, et kas me üldse kõlbame Jumala jaoks, on nagu raske sealt ka minna edasi. On ju piiblis päris mitmeid lugusid, noh, näiteks seal Samaari naisega kaevulu mujal ka, Jeesus tuleb, alustab vestlust, saab asi selgeks, saab sellest naisest hiljem teiste kutsu ja kuulutaja. Et ses mõttes küll olen ma selle mõttega päri, et Jumal võtab meid vastu, nagu me oleme, aga see pole mitte lõpppeatus, vaid edasi saab olla see puhastumine, kasv, areng, mis selle saab jätkuda.
Et andeks andmine on enamat kui see, mida me poest saame osta või ise valmis meisterdada ja Marko Tiitus ütleb, et see on ka parim kingitus, mida saame teha ise endale, Hannes, mida teha selleks, et jõulurahu saada.
Tega siin mingisugused kindlaid retsepte ja asju ei ole, sest et kui sa vaatad praegu seda maailma, milles me praegu elame, siis on minu mõelest siin rohkem jõulurahutusega tegemist kui jõulurahu otsimisega. Kõik see, mis meie ümber toimub, teeb tegelikult väga ärevaks ja kurb on selliseid stressis ja väga masendunud inimesi näha ja vaadata ja vahest ka ise enda sisse vaatan, et see kõik mõjutab ka mind mingil määral. Aga kui me otsime mingid lahendusi igalt poolt mõjalt, siis evangelist Johannes annab ju väga kindla suuna, ta annab sellele, alguses oli sõna ja valgus, sellele antakse nimi ja see on Jeesus. Kui me suudaksime tema jalgad ette tulla nendel pühadel või suudaksime lasta tal sündida oma südames ja kõigel sellel õpetusel ja kõigel sellel, kuidas ta meil ütleb, et ärge muretsega selle pärast, mida süüa ja mida juua, see on kõik kindlasti väga oluline tähtis, aga kõige olulisem on see, kui on rahu ja teadmine, et sinust hoolitakse, sind armastatakse, sinu üle on ingli kaitse, mu mõttes see on kõige olulisem ja kui see jõuab sinuni, siis jõuavad ka jõulud ja jõulurahu sinuni.
Eesti kirikute nõukogu oma jõululäkituses ütleb, et oluline on ka rahu isenese sees, rahu ise endaga, oma enda süü tehtud või tegemata jäetud teod, öeldud ütlemata jäetud sõnad võivad olla väga rängaks koormaks. On hea, kui inimene olles leidnud rahu Jumale ligimisega, suudab oma hinges teha rahu ka ise endaga, elada ilma hinge piinadeta ja kibestumiseta. Rahust räägitakse väga palju, samas on see ka loomulik, et sõja konfliktide ajastul seda soovitakse, aga kas ei ole oht, et kui me rahust räägime ja seda ei suuda tagada, siis rahu mõiste võib ka muutuda?
Rahu mõiste kindlasti ei muutu, aga see, et rahu algab meie enda seest, see on küll õige. Kui me ikkagi tunneme seda, et see jõuluaeg on kuidagi rahutu, see tähendab ju tegelikult seda, et me ise oleme rahutud. Eks see ümbritsev maailm on ju alati soosinud seda, et see aeg oleks võimalikult nagu ütleks inimestel ära sisustatud, kas või sellega, et siis jooksed mööda poode ja otsid kingitusi või siis on sada tegemist. Ma tean ka oma raadiopraktikas seda, et pühade aeg on olnud alati ka kõige suurem ütleme selliste tehniliste viperuste aeg, kus siis ühel raadiotehnikul oli vaja hästi palju ringi joosta ja neid viperusi siis ka kuidagi moodi siis eemaldada või neid korda teha. Et ma mäletan isegi ühte sellist jõuluõhtut, kus ma siis kodus olin ma ennast jõulurahu lainele seadnud ja juba saunaski ära käinud, kui siis selgus seda, et ühel hetkel pereraadio ei mängi, siis tuli kiiresti sõita, tõsi küll ei pidanud sõitma 6 tundi teisele poole Eestima otsa nagu praegu, aga selle ajal elasin Tartus ja oli vaja sõita siis ühest linnaotsast teise ja see asi päädis sellega, et oli üks selline kummaline viga, mida ei osanudki nagu kohe leida ja ainukene võimalus oli selleks, et üks väikene antenn, mis mahtus täiesti kätte, seda antenni pidin siis hoidma peos ja teatud asendis ja siis raadio töötas ja niimoodi siis ma seisin seal nagu statiiv selle antenniga ja vähemasti nii kaua, kuni need põhilised jõulusaated said ära ja pärast sai muusika peale ja siis juba oli see asi natukene lihtsam. Aga kõik need suuremad pühad ajad on alati olnud tehniliste probleemide rahked ja nii nagu ka eile ma tulin päris hilja õhtul, siis nagu ma ütlesin Eestima teisest otsast Peipsi äärest, kus meie kõige suurem saatja, mis edastab programmi Venemaa suunas, oli läinud sellises asendisse, kus ta vajas inimlikku sekkumist, et interneti kaudu enam talle ligi ei pääsend ja tulid natukene seal teda turgutada. Noh, see ongi niimoodi, et sellesse tuleb nagu suhtuda lihtsalt sellise nagu force majeure või midagi sellist, et ühesõnaga see ongi niimoodi. Ja kui me siis ei leia enda sees seda rahu ja kui me ei suuda lihtsalt ennast kas või korraks välja lülitada sellest kõigest sellest möllust, siis me paraku läheme selle mölluga kaasa ja see möll tegelikult ju meid neelab ja see möll meid ka tegelikult väga palju kulutab. Aga me kõik vaimulikena teame ju seda, et on veel üks jõulumöll ja see on ju see, et ka kirikutes on selle ajal palju rohkem teenistusi ja inimesed alati ootavad seda, et just nende kirikus on just see jõuluõhtu teenistus täpselt selle ajal, nagu nemad sooviksid, aga vaimulike on vähe ja eriti siin õigeusu kirikus ja siis on see väga raske teostada. Ka see kindlasti lisab teatud stressi ja nagu öeldakse, see on selline ellujäämiskursus, millega siis kui see periood läbi saab, siis võib jälle öelda, et noh, see on selleks korraks selle möödas, et järgmine on jälle tulemas.
Eks siis vaimulikele tähendab jõuluootusaeg, nagu äsja kuulsime, ka teatud stressitaseme tõusu, et kas te olete Hannes ja Rene seda enda puhul märganud ning kuidas te olete siis ennast pühadeks valmis seadnud, et täita inimeste ootused, kui nemad nüüd tahavad tulla kirikusse, et siis te olete valmis neid vastu võtma.
Sa ütlesid küll Hannesi nime esimesena. Hannes vaatab mind nii mõtliku näoga. Eks neid jõulupühi on olnud ju aastakümneid ja mina küll olen leidnud seda, et kui on vähegi võimalik eelnevalt teha vajalik ettevalmistusi. Et kui sa oled jõudnud lugeda ja süveneda ja mõtted paika seada, et siis on niimoodi hea. kui on , et kuidagi läheb nagu üle pea kaela , siis on küll seda pinget rohkem ja stressi rohkem , aga kui on natukenegi aega niimoodi ennem rahulikult süveneda , siis saab minna päris suure rõõmuga ja tegelikult see on ju ka suur rõõmupüha . me ju ikka ütleme , et tahaks , et oleks rahvas kirikus ja tuleksid ja oleksid ja kui sa siis näed , kes siis on kõik , et mina küll tunnen nagu pigem seda rõõmu , muidugi kiirustamist on ja mässamist on ka , aga rõõmu on ka . mul on siin ka väga suur rõõm , et saavad tulla 3 erineva kooli lapsed kirikusse , see teeb ikkagi rõõmu , et kui tulevad ka lapsed ja kui tulevad jõuluõhtul rohkem rahvast veel , noh et mina näen küll sellist nagu positiivset poolt selle asja juures , aga just , et on vaja eelnevalt asjad läbi mõelda ja siis saab niimoodi rõõmuga minna pühadele vastu .
jaa , ettevalmistamise teema on väga hea , sellepärast et võib juhtuda tõesti nii , nagu kunagi juhtus ühe saksa pastoriga , kes oli oma kirikumehele öelnud seda , et mina ei valmista midagi ette , et ma ootan seda , mis pühavaim annab . ja siis , kui ta oli läinud kantslisse ja põlvitanud , siis ta sealt enam ei tõusnudki ja tuli sealt kantslist kolinal alla ja siis , kui kirikumees küsis , et no mida siis pühavaim sulle täna andis , siis Albert oli selle kirikuõpetaja nimi ja oli öelnud siis , et pühavaim ütles mulle , et sa oled laisaks jäänud , Albert . ettevalmistamise aeg on väga oluline ja väga tähtis ja selles suhtes ma olen Renega täitsa nõus , et kui need mõtted ja asjad saavad juba selgineda või tuleb see , oh , sellel aastal võiks rääkida rahvale nii või naa , eks ole , siis see selgus on käes ja kohe ütlen ausalt , läheb rõõmsamaks küll , jah . aga ma olen ka seda meelt , et kõik sünnib ikkagi siis , kui see asi käes on , tulevad lisamõtted või lisajooned . muidugi inimesed on ju väga erinevad , kes jõuluõhtul kirikusse tulevad , kes ootab võib-olla mingit nostalgiat , lapsepõlvemälestusi ja nii edasi , kes tuleb võib-olla lihtsalt huvist vaatama , kuidas sellel aastal kirik kaunistatud on või midagi niisugust või kes tuleb saama endale väga tõsist mõtlemisainet , kuidas oma eluga edasi minna , nii et selles mõttes on pinge kirikuõpetajatel sellel õhtul väga suur . olla kõigi jaoks nagu see keegi on alati väga raske . aga ärme võta endale nii suuri selliseid kohustusi lõppude lõpuks , me ei ole ju need , kes kõikidele vastuseid teavad , kõikidele küsimustele ja kõikidele probleemidele lahendusi teavad , aga me saame palvetada nende asjade pärast , sest Jumal kindlasti teab lahendusi , Jumal kindlasti leiab tee . ja see on juba suur rahu , kui sa saad anda selle Jumala kätte . mina olen alati nüüd , nii kaua kui olen kirikuõpetaja ametis olnud , alati olnud , ära lase mul rääkida inimlikust tarkusest , tule ise ja aita . mina ei ole midagi väärt , aga sina , kes saad kasutada ka minusugust , kasuta siis nende inimeste jaoks ja selle jaoks , et sinu nimi saaks austatud
jõuludega seoses räägitakse ikkagi soovist jõuda koju ja kui raadiot kuulata , siis iga kolmas laul räägib koju jõudmisest . me võime mõelda koju jõudmisest ka selles tähenduses , et koju jõuda igavesse kodusse . kui kerida aega tagasi 80 aastat , siis lõppeval aastal tähistati ka läände põgenemise aastapäeva , ja kui toona mindi , siis arvati , et hea küll , paariks nädalaks , paariks kuuks , aga jõuluks , järgmisteks jõuludeks oleme kodus . minejate hulgas viimasel hetkel oli ka toonane ELK-a piiskop Juhan Kõpp , kes läks teadmata , mida tema poegadest on saanud , tema elust on tänavu rohkem räägitud , aga läksid ka teised ja läksid ka mitmed õigeusu kiriku vaimulikud . Teatud mõttes tagasi koju jõudmine on toimunud ka just nüüd enne jõule , Stockholmist jõudsid hiljuti Tallinna Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku esimese kirikupea Aleksandri säilmed ning need maeti Tallinna Suurkloostri tänaval asuva Issanda muutmise peakiriku hoovi . tema põgenes samuti 1944. aastal Rootsi ning juhtis paguluses kirikut kuni oma surmani 18. oktoobril 1953. aastal . olen ühe pildi peal , mida avaldati ka ajalehes Postimees , näinud Juhan Kõppu ja kirikupead Aleksandrilt ühe pildi peal , et erinevad sünni- ja surma-aastad , kuid üks põlvkond ja sama saatus .
no see saatus ju tegelikult tabas ju väga paljusid eestimaalasid , et see ei ole ju ainult kiriku probleem olnud , et eks see oli ju väga palju rahvast , kes oli sunnitud oma kodud jätma ja võõrsil täiesti uust nullist alustama . et piiskop Aleksander oli jah , õigemini siis metropoliit Aleksander oli üks nendest ja alati saab ju öelda seda , et noh , oleks ikka olnud võib-olla hoopis kangelaslikum , kui ta oleks jäänud siia ja lasknud ennast Siberisse viia ja võib-olla sealt tagasi tulnud ja nii edasi . Aga ju siis oli jumalal üks teine plaan ja ju siis oli ka vajalik selles , et just nimelt see kirik eksiilis saaks toimida ja et ta säilitaks ka selle , mis siin pooleli jäi selle okupatsiooniga , selle töö ja seda kindlasti metropoliit Aleksander täitis . Ja see , et ta jah , kutsuti siit ajalikust elust ära juba 1953. aastal , siis jäi see töö seal suhteliselt lühikeseks , aga see , et ta nüüd koju jõudis , see oli tema kõige suurem soov ka , ta oli ka ettenägelikult teinud teatud ettevalmistused selleks ja laskis ennast , teades seda , et ta lahkub , siis valmistada sellise metallkirstu , kuhu ta siis asetati ja sellesama metallkirstuga toodi ta ka nüüd siis Eestisse . nii et ta oli võib-olla sellise , saanud selle visiooni , et see reis tal ühel hetkel tuleb ette võtta ka pärast oma maise teekonna lõppu ja nüüd on see siis toimunud ja ta on jõudnud jah , Tallinnasse Issanda muutmise peakiriku õue . seal on märgiline tähtsus , see on märgiline tähtsus just meie kiriku sellise järjepidevuse koha pealt , seda , et Eesti Apostlik Õigeusu Kirik ei ole mitte mingisugune uus moodustis , vaid ta siiski on järjepidevalt . mõned aastad tagasi me tähistasime 100 aastat Konstantinoopoli toomuse väljaandmisest ja metropoliit Aleksander oli just nimelt see mees , kes oli üks nendest selle protsessi käivitajatest , et Eesti kirik saaks iseseisvuda sellel raskel ajal , kui Nõukogude Liidus oli ju tegelikult usuline tegevus täielikult keelatud ja sellised sidemed siis tolleaegse Moskva patriarhaadiga olid katkenud just nimelt poliitilistel põhjustel . Ja see , kuidasmoodi ta läks , noh , siin me võime alati ju vaielda ja öelda seda , kas oleks saanud teha paremini , oleks saanud teha teistmoodi , aga ma arvan , et see on täpselt nii , nagu ta pidi minema ja see , et ta on praeguseks hetkeks autonoomse kirikuna Konstantinoopoli patriarhaadi vastutusalas . ühtpidi võime öelda seda , et jah , et miks just niimoodi , aga teistpidi võime öelda seda , et see annab ka meile teatud turvatunde ja teatud kaitse , et me ei ole praegusel hetkel niimoodi , nagu öeldakse , liiga ise liiga omapäi . me võib-olla vajame just nimelt sellist mentorlust ja sellist suunamist ja sellist juhendamist nende poolt , kelle elukogemus ja ka kiriklik kogemus on märgatavalt suurem ja pikem . milline on Eesti Apostlik-Õigeusu Õiguse Kiriku homne päev , seda ei tea ju keegi peale Jumala , ja meie tahame lihtsalt minna seda teed , mida siis on omal ajal alustanud metropoliit Aleksander ja mida praegu veavad ka metropoliit Stefanos ja kes iganes võiks tema ametikord üle võtta , siis Jumala abiga vaatame helgelt ja vaatame optimistlikult homsesse päeva .
Kas teil , head ametivennad , on ka olnud kogemusi säilmete koju toomisega või ümbermatmisega ? Sellel aastal on olnud väga palju endiste sõdurite säilmete ümbermatmist , kelle ühishaua kõrval on Hannes sageli seisnud , aga mitte ainult . Tuletame meelde , et võib-olla kõige tuntuma eestlase säilmete ümbermatmine on toimunud juba hilistel 80-ndatel või varastel 90-ndatel aastat , täpselt ei suuda meenutada , mil kodumulda toodi endise presidendi Konstantin Pätsi säilmed .
jah , säilmete toomisi kodumaa mulda on olnud ja neid kogemusi ka , aga üks selline huvitav asi , mis on olnud nüüd hilisemalt päevakorras , on genotaafide avamine . Kaitseliidu raames oleme seda teinud meie langenud kangelastele , kes siis leidsid oma külmahaua kuskil Siberis või siis hukkusid merel . no genotaaf ongi tegelikult nagu tühi haud mälestuseks kellelegi , kes on kuskil kaugel maetud või hukkunud või keda ei ole saadud kodumaale tuua . et vähemalt nendes kodukalmistutes on siis olemas need genotaafid või ristid nende inimeste mälestuseks ja võib-olla see teadvustab neid kohalikke inimesi , kes selles kogukonnas praegu elavad , et millised inimesed on siin kandis sündinud , üles sirgunud , koolis käinud ja mida need inimesed on oma elus korda saatnud , see on ju ka väga oluline , et kohaliku ajaloo mõttes teada .
seda , et on toodud urne kusagilt kaugemalt ja siia maetud , noh seda on muidugi olnud , ma mäletan , sest on juba üle 10 aasta rohkem isegi võib-olla , üks urn tuli postiga Ameerikamaalt ja oli tükk aega meil pastoraadis kapi otsas ja oli nagu vaikus ja vaikus , siis mõtlesime, noh, et aga matame siis ära, et kaua me ikka ootame ja siis surnuja vahiga kahekesti laulsime ja võtsime ta maha surnuja ja seal läks mõni päev mööda inimene kohal, et kus tema onu on. Ma siis näitan, kus onu aud on. Et oli juba peaaegu ligi aasta olnud ja noh, niimoodi täitsa vaikus, et selline markantsem juhtum. Aga siis siin jällegi aastate eest, kui tehti Kärla kiriku kõrval seal uut veetrassi ja siis selle praeguse tee alt, kui kaevati, tuli välja, et see on liiga vana surnuaia piirkond olnud. See tuli päris palju luid. Siis oli nagu siin ka kohalik reporter Margus Muld mures, et noh, mis nagu nüüd saab. Mõtlesin, aga mis oli ikka, et siis noh, kui see trass oli juba tehtud, et korjame need luud kokku ja pärast tegime siis ilusa matuse ja siis Kärla surnuaed. Ja mõtlesin, maha peneme see risti ka nii, et noh, sellist, noh, mida nende nimeselt küll ütelda, aga sellist ümber matmist, et ikka vahest on niimoodi neid juhtumeid, kus tuleb nagu matused pidada või kusagil kiriku aias kaevad, tuleb mõni luu veel ikka ja katsud ilusti tagasi panna sinna, et rahus puhata seal, kes seal on. Aga sellist tuntud inimeste ümber matmist ei ole minu praktikas olnud.
See on veidi laiem teema, mida me selles saates küll ei ava, aga tuletan meelde, et võib-olla väiksema tähelepanu alt ehk radare alt on läbi läinud uudis lõppevast aastast, kuidas Tallinnas toimus selline konverents, kus räägiti siis säilmete ümber matmisest ja kuidas nendega käituda, et iga aegalt tuleb välja erinevate kaevamistööde ajal säilmeid, et mis nendega siis teha. Kuhu nad peaksid lõpuks siis jõudma ja siin me näeme ka kirikutes erinevat suhtumist.
Ma tegelikult julgustaksin muinsuskaitse ametnike ja kõiki neid inimesi, kes nende luude uurimiste asjadega tegelevad. Ärge mõelge ise midagi välja, vaid pöörduge palun kohalike koguduste vaimulike poole ja küllab te saate endale väga hea abilise ja toe, kuidas nemad need asju toimetavad. Ma toon lihtsalt sellise näite, et näiteks Valjala ringristmiku alt leiti ka väga vanad eelkristlikud hauad väga rikkalike andidega ja see oli vau hetk ka teadurid. Ja siis need luud kõik korrati kokku, sest et sinna tuli ju ring tee ehitada ja need viidi uurimisele. Ilusasti numerdati, pandi kassidesse ja siis sinna läksid. Ja öeldi, et kindlasti tuleb tagasi tulla ja need siis siin matta, kui me oleme need ära uurinud. Aga see tagasi toomine oli selline, et me lihtsalt leidsime ühel päeval ühe kilekoti täie luid kiriku nurgast. Keegi oli kuskilt toonud ja need seal olid. Ja siis pärast nende uurimisel selgus, et need on numerdatud ja tõesti ilmselt mingisugused uurimise all olnud luud. Aga oleks väga kena, kui oleks siis meile ka öeldud, et me noobe nüüd tagasi, et olge hea toimetaja ka nendega edasi. Et ma selles mõttes julgustaksin, et olge julgemad kohalike vaimulikega rääkima. Me ei ole väga kurjad.
No, Valjala muidugi on olnud siin kohal suur erand. Teaduse ala veskid on jahvatanud aeglaselt, aga kuna see huvi on uurijatel olnud suurem, et kes see siis see isik on olnud, keda seal ring ristmiku alt leiti ja tal on pandud ka nimi Valjala emand.
Just.
Ja see Valjala emand on täiesti nii-öelda kokku pandud ja temast on valmistatud elusuuruses kuju, mida on võimalik näha ringi rändaval näitusel. Olen isegi teda näinud, et milline siis 13. sajandil maetud emand välja nägi, et see on tõesti väga, väga huvitav ja mitte ainult tema, vaid siis ka karjast ühe mehe säilmed on nii-öelda taastatud sellise kujul, et teda on võimalik näha nagu palgest palgesse.
Aga küll läks mulle hinge tegelikult see, kui me seda ringristmiku avasime ja mind kutsuti siis seda ka kohaliku vaimulikuna õnnistama, siis riigipoolse järelvalve teostanud ettevõtte omaalgatuslikult süütasid küünlad nende mälestuseks, kelle unna täirisid.
Aga nii palju siis lõpetuseks sellest teemast, et kui me sattume kokku inimsäilmetega, siis mõelgem kas või selle näitele, et nad on kõik olnud meiega sarnased inimesed ja nad väärivad puhkamist ja rahu ja nende luid ei tohiks küll kuidagi laiali pillutada ikka aega, et sellised asju tuleb ette. Aga saate esimesse poolde mahub veel juba varem mainitud, preester Paulus Pihlak nimetas, et Eesti õigeusu kirikus on hetkel 3 piiskopi olnud, Tallinna peapiiskop metropolis Stefanos Pärnu ja saarte piiskop Aleksander ja Tartu piiskop Peelia. Tänase saate salvestamise ajaks oleme saanud kurva teate Tartu piiskop Peelia ootamatust uinumisest. Aga selle ootamatu uudise taustal tuletan meelde, et Eesti õigeusu kirik kiriku püha sinod valis hiljuti Eesti õigeusu kiriku Tallinna piiskopkonna abipiiskopiks preestermunk Tomas Kiinose, kes hakkab kandma Haapsalu piiskopi tiitlit, ja Haapsalu koguduse preester Jüri Ilves on öelnud, et õigeusu kirikus ei tähenda linna nimi, et piiskop seal kindlasti hakkaks elama. Haapsalu piiskopi puhul on olnud kavas pühitseda ametisse aasta alguses Pärnu issanda muutmise kirikus. Preestermunk Tomas Kiinos Olginoora ise on sündinud 85. aastal, tal on teoloogia, filosoofia, muusikateaduse magistrikraad ning ta on teoloogia doktor. Ta pühitseti mungaks 8 aastat tagasi Atosemäe Xenofontose kloostris ja sai ta preestriks 18. aastal. Ja muide uue Kuressaare stuudio, kus me tänas saadet salvestame, esimeseks külaliseks on ka nimelt Tomas Kiinos Olginoora olnud, aga oskab kommenteerida preester Paulus.
Tomas Kiinos Olginoora on ka üks nendest preestritest, kes mind pühitses preestriks siin siis 1,5 aastat tagasi. Nii et temaga jah, on meil selline side tekkinud ja seda, mis sellised plaanid on jumalal temaga, on meil teadmata. Aga tõsi on see jah, et 17. detsember see kuupäev läheb ajalukku sellega, et sellel päeval kutsus issand ära oma sulase Tartu piiskopi ja see oli kindlasti üks ootamatu sündmus. Tema nõrgast tervisest on ju olnud teave juba ennem, aga seda, kui selline asi juhtub, on ikkagi see ootamatu. Ja kindlasti on see üks väga suur väljakutse ka kirikule ja kiriku juhile targasti edasi minna selles olukorras ja teha õigeid otsuseid, kuidas moodi seda tühjaks jäänud kohta täita ja kuidas moodi need asjad edasi lähevad. Nii et me siin ennem rääkisime planeerimisest ja see, et planeerimine annab meile ühe rahu ja turvatunde ja kui meil on kõik asjad hästi ettevalmistatud, siis on kõik hästi, siis ametigi on need asjad ei pruugi alati minna nii, nagu me planeerime ja tulevad ootamatused. Ja meie kiriku jaoks on jah, praegu üks selline ootamatus sündinud. Ja minul isiklikult on ka piiskop Eeliast väga hea mälestus, sest tema oli ka pereraadios aktiivne kaasautor. Tartu stuudios oli ta üsna tihe külaline ja oma sellises, võiks olla sellises rahulikus toonis ja tarkusega edasi antud teadmised, mida ta siis nendes saadetes, ortodokse saadetes ka jagas, on kindlasti jätnud oma jälje ja tahaksin jah, võib-olla ka meie kõigi poolt öelda igavene mälestus piiskop Eeliale, kes vaatamata sellele, et ta võitles oma raske haigusega, tegi oma tööd mehiselt ja tegi seda viimase hetkeni, kui ta juba enam ei saanud ka käia väga palju väljas, tegi ta seda oma kodus kirituslaua tagant ja tegelikult see sama koht oli ka see, kus ta siis ka leiti juba uinununa. Nii need asjad on, et me ei saa ette määrata teatud asju ja kuidas moodi nüüd need asjad liikuma hakkavad, eks seda annab aeg nüüd lähitulevikus juba tunnistust.
keset küla. Keset küla.
Me oleme jõulude eel koos vaimulike ringis kahest kirikust, õigeusu Luteri kirikust, Paulus Pihlak, Hannes Nelis, Rene Reinsoo ja mina, saatejuht Antti Toplaan. Oleme oma eelmises saates ka lühidalt puudutanud luterliku kiriku ajaloo käsitlust, lähiajaloost, aga see on saanud oma jätku ka ajakirjanduses. Võib-olla oleks hea seda siin veel meelde tuletada. Hiljuti Tartu Ülikoolis kaitsti doktoritöö Indrek Pekko poolt, kus ta esitab selles järeldusi, mille suhtes on kirikujuhid olnud erineval arvamusel. Töö kokkuvõttes öeldakse, et kirik ei täida luterliku kiriku mõistes enam rahvakiriku rolli, vaid on lähenenud pigem kõrgkiriklikule traditsioonile, samas toetab tugevalt konservatiivsed ja traditsioonilise väärtusi, see aga omakorda toob kaasa suurema vastuolu ja vastandumise ilmalikustunud ühiskonnaga. Selle kohta on avaldatud erinevat arvamust, näiteks Urmas Nõmmik, ajales Eesti kirik, või viimane suurem intervjuu ajales Postimees, kus sõna on saanud ka peapiiskop Urmas Viilma. Ja tema on ajakirjanikul öelnud, et järeldused, mida autor töös teeb erinevate peatükkide lõpus, ei ole tema hinnangul empiiriliselt piisavalt põhjendatud, isegi kui läbi on töötatud palju materjali. Kohati tundub, ütleb ta, et esitatud hinnangut on soovitud anda, aga tõendus puudub. Teoloog Arne Hiob on selle arutelu kohta arvanud, et tänapäeval on lääne maailma suured protestantlikud kirikud liberaalsete vaadete kammitsais kõikjal mujal. Protestantismis, samuti ortodoksi ja katoliku kirikutes valitsevad aga konservatiivsed vaated. Liberaalsed kristlased on siis vähemuses. Koos Euroopa mõju vähenemisega taandub arvatavasti ka liberaalse kristluse ja teoloogia mõju. Ehk see toimub meie enda eluajal. Teame, vähemalt luterlikus maailmeliidus on Euroopa luterlikud kirikud juba arvuliselt vähemuses ja maad on võtmas lõuna poolkera luterlikud kirikud, suurimad nendest Aafrika luterlikud kirikud. Kas see mõju kuidagi on ka meie teaduseni jõudnud?
Kuidas seal Aafrika luteri kirikutes on selle konservatiivsuse ja liberaalsusega, et ma pole kursis, aga on sul anti rohkem infot selle kohta?
Jaa, see meenutab sellist rohkem algkoguduse traditsiooni, et kasutusel on erinevad armuannid, näiteks ka kurjade vaimude väljaajamine on päris tavaline, aga see tähendab, et võib-olla kui meditsiin ei ole nii kättesaadav, siis lahendatakse seda muude vahenditega ja kogudused kirikud on ka palju sotsiaalsemad, nad puudutavad suuri hulki kohalike inimesi ja kuidas sa siis jääd kõrvale sellisest liikumisest ja loomulikult on nad ka palju emotsionaalsemad kui siin laua taga olevad põhjamaalased.
Mul oli kunagi võimalik osaleda Ameerikas Paapua Uus-Guinea saatkonnas ja seal peeti ka ühte jumala teenistustes. See oli ka tõesti päris hoogne ja niimoodi kõik liikusid ja see oli täitsa nagu vahva kogemus sealt. Aga see küsimus nüüd see Eestimaal, et see liberaalse ja konservatiivse kiriku kohta, ma arvan, et raske on sellist ühtset pilti anda. See väga palju ka sõltub ka kohapealsest kogudusest, kindlasti ka kohapealsest vaimulikust, kuidas on see pilt kusagil. Et on sellised teatavad jooned, muidugi saavad teha mingid üldistusi, aga see olukord on ju igas pool natukene omamoodi ja erinev. Kui ma lugesin seal neid artikle, minu mõelest oli seal Nõmmik omas, oli üks ükkene lause, et sõltus ka sellest, kas kohalik õpetaja suhtles rohkem jõukamate või lihtsamate inimestega. Kuskil käis nagu see ükkene lause sealt läbi. Ja mind pani see nagu mõtlema, et tõesti, et kuidas seal kohapeal on, et kellega asju aetakse, kellega suheldakse, kuidas me kaas inimesi võtame, et mis on see kiriku hoiak, kas nagu kaasarääkimine terve riigi juhtimise juures või just nimelt ka see sotsiaalne pool, nagu sa rääkis praegu Aafrika kohta, et ka need, kes on seal raskemas olukorras, nendele mõelda, kaasa aidata, et tegelikult on niimoodi päris seinast seina ja ma arvan, et on eri paikades ka natuke erinevaid rõhuasetusi. aga noh , kui vaatame sellist üldist pilti , jõuluajal ikka vist on luteri kirikus ikka kõige rohkem rahvast , kui nagu tuleb rahvast kirikus kokku pidama sealt , et eks ikka selline teatav rahvakiriku noh , kas nüüd hoiak või mälestus , vähemasti see , midagi on ju alles ju ka ikkagi head selles mõttes ja püüame ustavad olla koha peal , kus keegi on ja teha oma tööd pühakirja põhjal jumalasse uskudes . Me ei saa kõiki neid maailmaprotsesse mõjutada , loomulikult siin pressib peale Euroopast ja siit-sealt ja igasuguseid õiguseid ja olukordi , kõigega kindlasti kirik kaasa minna ei saa , tuleb ikka jääda põhialuste juurde ja muidugi , mis meil on pühakirjas öeldud , see peab ikkagi paika jääma , et mina nagu pigem ka sellise konservatiivse ja pigem nagu sellise võib-olla lihtsama lähenemise juures nagu näeksin seda reaalset elu .
no selle doktoritöö tunnistan , et ma ei ole seda ise läbi lugenud , põgusalt vaadanud ja seda on võimalik ka järgi vaadata kaitsmise osas , sealt küll tõsi , küll väga palju uut informatsiooni ei saa , tuleks ikka tööd ennast lugeda , aga järeldusi on tehtud jah , nagu kirik oleks 1991-st 2015. aastani pöördunud selliselt rahvakiriku ootuse teelt pigem kõrgkiriklikkuse ja konservatiivsuse suunas , samas ei nõustu kirikujuhid selle väitega , nad ütlevad vastupidi , et just sellel ajaperioodil on , on kirik palju avatumaks muutunud ja Nõukogude ajal me ei kujutanud ju ette , et kirik võiks olla kuidagi liberaalne , siis tuli tegemist just nimelt ellujäämisega . aga Hannes , sina oled ju selle kiriku vaimulik ja kuidas sina seda näed ja tajud ? üks asi on see , mida ülikoolide juures väideldakse , aga mis on see tegelik olukord ?
tegelikult on minu olukord praegu selles mõttes väga raske , ma ei ole ka seda doktoritööd tõesti lugenud ja ei ole ka seda kaitsmist vaadanud , pean praktiliselt siin nüüd vaatama , kuidas Urmas Nõmmik ja peapiiskop Urmas Viilma ja Arne Iop on arutanud nende asjade ja teemade üle , aga kui sa küsid juba niiviisi konkreetselt , et kuidas sa ise näed , noh , ütleme nii , et maapiirkondades on jälle täpselt nii , nagu Renegi ütles , väga erinevad olukorrad , väga erinevad situatsioonid selles suhtes , et on neid kirikuid või kogudusi , kus annab ikka nüüd , tuleb mis see valimiste periood siin koguduses , uute nõukogude valimised on see periood , kus me vaatame otsa sellisele hetkele , kus see täiskogu ongi see nõukogu ja kogu lugu , seal rohkem polegi . ümbert ringi on kõik kadunud , asulad , alevid , külad on kinni , paar suitsu siin ja seal , nagu öeldakse . aga alevikes olevates kogudustes ja kirikutes on muidugi olukord natuke parem , et seal ikkagi inimene , kes vähegi tahab ja igatseb tulla , saab tulla ja olla kiriku juures . aga olen kogenud seda , et kui sa suhtled inimestega ja räägid nendega , ükskõik , kas nad on siis kuskil kõrgel kohal või kuskil madalal kohal , ei olda kirikuvaenulikud . pigem ikkagi tullakse ja kuulatakse ära , püütakse anda nõu , õlg alla panna , aga jah , sellist ütleme , oma elurütmi sidumist kirikliku asjadega , seda muidugi jääb siin Eestis ka vähemaks ja Euroopa üleüldse on minetanud ju väga suures mahus tegelikult selle usu tähtsuse . ja see on see ilmalik maailm , mis tuleb meil hirmsasti peale ja ütleme nii , et kui me räägime globaalses mõttes , siis Jumal oskab seda asja väga ilusasti tasakaalu panna , et seal , kus hääbub , siis teises kohas sünnib juurde . ja Aafrika kirik paisub tõesti ja väga võimsalt . et selles mõttes on selline koht , mille üle võib-olla mõelda ka eurooplastel , kas me tõesti minetame oma kristliku pärandi ja laseme siis lõpuks ikkagi aafriklastel tulla missioneerima meid , et siin on see küsimus on suur .
no ei tea , nii nagu on kliimapagulased või eestlased , kes soovivad talvel elada soojal maal , võib ka rääkida nii-öelda koguduse või kiriku vahetusest , et kui üks kogudus võib-olla tundub kas liiga konservatiivne või liiga liberaalne , et siis on võimalik ju minna mõnda teise kogudusse , naaberkirikusse , oma konfessiooni sees või vahetada hoopis konfessiooni , kui see tundub südamelähedasem , aga ega ju õigeusu kirik , Paulus Pihlak , ei ole ka nii monoliitne kõigis küsimustes , kuigi kõik asjad on juba 9. sajandil ära otsustatud või veelgi varem , et kuidas see vaade nendele arvamuste erisustele on õigeusu kiriku seest vaadates ?
No õigeusu kirik kindlasti on vist ilmselt kõige konservatiivsem kui teised kirikud, noh ma katoliku kirikust muidugi ei oska selles mõttes ju praegu kaasa rääkida, et eks seal ole ju ka mõlemad, aga meil on seda ilmselt seda liberaalsust vähem ja konservatismi rohkem, kuna õigeusu kiriku põhimõte ongi olnud see, et seda pärandit, õigemini seda pärimust, mis meile on siis esisad jätnud, võimalikult tõetruult ja muutmata kujul sedasi viia, et me oleme teatud mõttes sellised nagu kirikumuuseumi töötajad, kes siis üritavad nende muusiaalide eest võimalikult hästi hoolitseda selleks, et järeltulevad põlved saaksid neid siis ka näha ja aru saada, mis inimene on meie ajalugu ja kust kohast me tuleme. Ma ei arva seda, et me oleme täiesti sellest probleemist vabad. Eks need ka selle maailma niisugused liberaalsed vaated üritavad teinekord ka ikkagi ka meil võimust võtta, aga nendel ei ole siiamaani olnud sellist juurt, et midagi väga kardinaalselt ei ole siiski ümber vaadatud ja ühtegi dogmat ei ole ikkagi ümber sõnastatud siis vastavalt meie kaasaegsetele arusaamadele. Võib-olla see on hea, et me oleme olnud sellised natukene tõesti võib-olla ankru või maasoole moodi, et kes siis püüavad vähemasti jääda sellesse õpetusse, mis oli 9. sajandil paika pandud ja üritame seda siis kanda ja tuletada ka teistele meelde, et need väärtused on need, mida me peaksime ikka säilitama.
Jah, et kui mina olen mõningates muuseumites käinud neid külastades, siis ma olen isegi jäänud mõtlema nende igasuguste talu, tarede, nurkade ja mõisate mööbli kollektsiooni keskel, et seal võiks ka mõni inimene sellest ajast istuda. Eks neid mannekeena on püütud sennaga panna.
Valjala emand istub nüüd.
Just, aga noh, et nii nagu ühes varasemas saates Hannes ütles, et teda on museaaliks peetud, et tule tõesti kirikus, siis näha mõnda vaimulikku, siis omas keskkonnas võib äkki kellegile tundudagi selline tore eksootika.
Meie poolt võiks anda vaimulikku rüüsid, sest et neid on meil, nagu öeldakse, meie sellises improviseeritud laovas, mis ei ole just kõige parem museaalide säilitamise koht. Seal on päris palju kirikutekstiile, nende hulgas ka vaimulikku rüüsid, nii et kui kellelgi tuleb kunagi tahtmine ka mõni selline näitlik eksponaat valmis panna, siis meie poolt võiksid olla näiteks ka need rüüd.
Muidu ma vaatan, et praegu siin vaimulikud rüüd on päris kallid osta. Aga Anti Saraks enam võib ka kogudust vahetada. Ma olen ikka alati selle vahetamise peale mõelnud seda, et võt, kogudus on nagu perekond, mu mõelest. Ja me siin nagu perekonna vahetamisest eriti rääkida ei tahaks. Kujutad sa ette, et kui mulle ei meeldi, siis ma olen teise perekonda. Et otsime seda puhtasavaga lehmakest, aga ikkagi leiame selle, et ikka seal ei ole ka õige ja seal ei ole ka õige. Et kui sellised asjad hakkavad juhtuma inimeses, et ta ei ole siin koguduses rahul või seal koguduses rahul, siis võib-olla, et äkki peaks vaatama siiski peeglisse, ses mõttes, et igal pool saab ju rääkida inimestega, igal pool saab teha kompromisse, et nii on.
See küll ei kõlanud väga, väga hästi ja kompromissi teha, aga ütleme siis selgitada, läbi rääkida.
No täpselt.
Tõepoolest, mina siin peegeldan seda, mida ma kuulen ja näen, milline liikumine toimub ka koguduste vahel. Aga võib-olla natuke samal teemal ka jätkame tähelepanu just kirikuringkondades. Enne kõike on pälvinud peapiiskop Urmas Viilma adventi kõne. Ta on ikka püüdnud nagu igal aastal mõne uudissõna välja öelda ja seda sellel anda siis tähendust. Tänavu siis 4. detsembril Tallinna Toomkirikus peetud adventi kõnes sõnastas luterliku kiriku peapiiskop iseloomustades Eesti luterlikud kirikud konservatiivse ja liberaalse kirikuna samas lauses. Tema sõnul ei saa toetuda vaid varem sõnastatud dogmadele, vaid neid tuleb uuesti sõnastada tänase päeva tarvis. See tähendab ühest küljest ülesannet olla konservatiivsust esindavat alalahoidliku ja püsivat oma õpetuses, väärtustades ja traditsioonides. Samal ajal säilitades ja taas mõtestades püsivalt oma konfessionaalset identiteeti. Teisalt peab tema sõnul kirik nägema ennast osana kaasaegsest liberaalsest ühiskonnast, kus tuleb olla avatud dialoogile ning valmis esitama küsimusi oma rolli ja missiooni kohta üha ilmalikustuvas keskkonnas ning pakkuma piibliõpetusel püsides ja pühakirja tõlgendades uuesti sõnastatud vastuseid, sitaadi lõpp. No, kas peapiiskopi välja ütlemine, see on nüüd kõnest välja tõstetud, et sitaadid on teile arusaadavad?
seal oli päris palju võõrsõnu seal selles lauses kokku pandud. Aga mul tuli praegu meelde, et öeldakse, et piiblit tuleb iga põlvkonna jaoks uuesti tõlkida ja välja anda. Selle mõte olevat see, et aja jooksul keel muutub. Ja kui on uus põlvkond, et need sõnad, mis tähendasid midagi 30 või 50 aasta eest, võib-olla tähendus on vahepeal muutunud, et oleks jällegi see sisu ja mõte aru saadav. Ja meil on ju ka eesti keeles ju ka need piiblite tõlked umbes nagu sellise intervalliga on püütud teha, et kui nüüd sellest lähtuda, et inimeste arusaam ja mõte muutuvad, et oleks jällegi see Jumala sõna selgelt aru saadav. See on nagu niimoodi väga vajalik, et jällegi tooks nagu selle asja olemuse kaasajal räägitavas kõnes inimeste juurde aru saadavaks tehes. Ja kui see on niimoodi ka, et see põhiasi jääb ikka sinna paika, et siis oleks see niimoodi sellise nurga alt võttes, saan aru, et oleks nagu see põhipaigas ja samas nagu oleks ta aru saadavalt seletatud.
Peaks ütlema peabiskopi kõne kohta, et tahaks teda väga tunnustada, ta oli selles suhtes väga julge kõne, üldse ka poliitilises olukorras. Mulle väga meeldis see koht, kus ta ütles, et me ei jääks üksi, et juht on nii, et valitsus on ise üksi, et rahvas on eemale tõrjunud valitsusest. Et see on üks selline koht, mille üle tasuks igal valitsuse liikmel täitsa tõsiselt mõelda, et ei ole enam seda rahvast, keda sa saan valitsed. Aga mis puudutab nüüd selle piiblitõlkimise ja usutõlkimise juurde, siis minu jaoks oli nüüd illut üks selline vau-efekt. Eelmisel nädalal ühe rühma noortega, no meid oli kuskil 7-8 poissi tüdrukud, noored inimesed, olid elukaaslased, alles oma elu rajavad noored inimesed, olime Kaarma kirikus koos ja panime üles Kaarma kiriku jõulukuuske. 5-meetrine kuusk üles tõmmata, poisid olid seal abis, kõike nii ja naa. Ja siis, kui me selle kuuse olime üles saanud, siis nad jäid ikka seal kirikus veel ringi vaatama ja siis mõni arglik küsimus tuli ühe või teise asja kohta ja minu jaoks oli see nii huvitav, et tegelikult noored on sellest huvitatud ja nad ei tea asjadest midagi. Ja pidasingi seal pühapäevakooli tunni, tõime niiviisi, kiriku sisustusest ja sellest tähendusest ja püüdsin noortele seletada, et kui te kirikusse tulete, et siis te näete, et siin ei ole mitte ükski detail ja siin lihtsalt nii sama, et ta seal on, vaid seal on kõigel on oma lugu, oma tähendus. Üks noormes ütles mulle pärast niiviisi ukse juures, kui me ust kinni panime, et tead, mul tuli täna kananahk ihule, kui ma kuulsin, millist väärtust ja millistuguste ajaloo asjade sees me tegelikult igapäev oleme endale seda teadvustamata ja lubasid tulla, et tulevad jõuluõhtul kui kirikusse ka. Et väga lihtsatest asjadest tuleks tegelikult alustada, et siis ma olen ise ka mõelnud, et võib-olla kantslist me ka võib-olla vaimulikana eeldame, kui me mõnda jutust ja asja teeme, et inimesed teavad taust, teadmisi on olemas, aga tegelikult ei ole. Ja kus juures peabiskop ju viites ka väga ilusest oma kõnes, et miks pärast siis on nii, et üks teatud rühm on privilegeeritud õpilasi, kes saavad religiooniõpetust ja usuõpetust ja enamus seda ei saa ja nendele ei antisegi mitte võimalust.
Ja peabiskopi välja ütlemisi silmas pidades tuleb endale meelde tuletada, et tema õpetab ka iganädalaselt Tallinna Toomkoolis seistes just nimelt 6.-7. klassi õpilaste ees ja vastates nende igasugustele küsimustele, et sealt ta kindlasti saab inspiratsiooni ja teab, mida noored mõtlevad ja püüda nendele küsimustele vastata on palju keerulisem kui täna siin saates esitatud küsimustele. Aga mõneti mahub saatesse veel üks viimane teema ja see on muidugi suur ja oluline. Tartu praoskonna praos Kristjan Luhamets kirjutab Postimehes, et küsimus abistatud enesetapu ehk eutanaasia lubatavusest oleks juba ammu lahendatud, kui me teaksime ette kannatuste tähendust, kui me oleksime üksmeelel, mis juhtub inimhingega pärast surma. Et eemaldumine kristlikust usust on jõud, mis lükkab meid just nimelt eutanaasia poole, kuigi 10 käsu teadvustamine kuulub meie väärtuste juurde, suudab meie ülikülluslik seadusandlus nõuda 10 käsust vaevalt 3, aga ära tapa on üks neist. Eemaldudes sellestki on siis antud roheline tuli abistatud enesetapule. Ja mitte ainult sellele, sest piir, keda ja millises olukorras tohib aidata siit ilmast lahkuda, kipub tasapisi nihkuma ja me ei tea, kuhu see välja jõuab. küsib siis Kristjan Luhamets. Küllap see on nii sellel kui järgmisel aastal üks arutelu teema, mis ei ole kergete killast, aga mida selle kohta õiguse kirik arvab?
Võib-olla ma ei ole selleks piisavalt pädev, sest et selle jaoks on olemas bioeetika ja bioeetikaga tegelevad inimesed, kes on seda siis väga sügavasti uurinud ja selle kallal ka teoloogiliselt arutanud. Et ma saan rääkida lihtsalt seda, kuidas moodi mina kui praktik, kui koguduse hingekarjane sellesse suhtun ja see on ikkagi üks niisugune asi, mis kindlasti ei ole õige ja mis kindlasti ei tohiks olla valdav ka tulevikus, sest meie enda elupäevad ei ole meie enda käes ja meie ei ole seda elu ju ise endale annud ja me ei saa seda ka ise endalt võtta. See jäägu Jumala otsustada ja ka see palve, mida ma iga õhtul loen, see on küll palve enesetapjate eest, nende inimeste eest, kes kalduvad sellistele mõtetele. Ja selle lõpus on öeldud seda, et ei ole ühtegi valu, mida ei suudaks välja kannatada, ega ühtegi asja, mida issand ei suuda lahendada. Et inimene lihtsalt teatud hetkel murdub, et ta on olukorras, kus ei paista nagu valgust enam tunneli lõpus. See tuleneb tegelikult selles, et inimesel ei ole seda fookust, ta ei saa sellest aru, et kuhu tegelikult tema ing ju läheb pärast seda, kui ta juhust lahkub ja mis seisab ees, et see elu ei ole mitte sellega lõppenud, vaid see kestab edasi ja iga teo eest me peame andma ühel hetkel vastust ja selle eest, et me oleme olnud lugupedamatud ise enda ihu vastu ja teinud endale seda, et me oleme põhjustanud ise enda surma, siis ma kardan, et see on üks asi, mis kindlasti on väga raske kord igaviku kohtu ees, mille eest on väga raske anda aru ilma, et aru saada, et see on ikkagi väga raske patt. Ma arvan, et kui inimesed suudaksid hoida oma pilgud Jeesusel ja pilgud tulevasel elul, siis sellisel juhul poleks seda probleemi üldse olemas. Nii nagu teda kunagi ju ei olnud, see on ikkagi jälle sellise mugava elu uus ja moodne teema.
Endal see kogemus enesetappudega on valdavalt olnud kahjuks selline, et see põhjustab tragöödiat perekondades ning küsimusi, ja sellel ei ole lihtsaid vastuseid. Küllap me sellel teemal räägime ka edaspidi, aga see sama Tartu Praasti küsimus, et kui me teaksime ette kannatuste tähendust, mis juhtub inimhingega pärast surma?
Kui me pühakirja loeme, siis seal nagu mõningaid viited ju antakse, et mis peale surma on. Minu mõelest seal on nüüd ka veel see kaks valdkonda niisugune aktiivne ja passiivne eutanaasia, mis tuleks nagu teinedest eraldada. Et see, kus on nagu vägisi kunstlikult kõiksugu voolikute masinatega nagu pikendamine või inimese elus hoidmis on nagu üks asi. Kas see on alati vajalik või kui on juba näha, et on aeg ümber, et nagu lasta inimesel rahus minna? Et selles suhtes ma arvan küll, mõniga ütleb ka, et ärge mind viiga haiglasse, ma tahan kodus rahus surra. Et sa ei pea nagu seda vägisi kunstlikult pikendama. Aga muidugi see, kui niimoodi vägisi kunstlikult lühendada, no kristlasena ma ütlen ka, et see nagu kindlasti lahendus ei ole, et nii palju kui mina aru saan. Mõtlesin praegu, et eesti keelest ka huvitavad väljendid, et elu võtta ja elu anda. Et kahte pidi ja on Johannes Evangeeliumi salm, et pole suuremat armastus, kes oma elu annab sõprade eest. Et nüüd võib olla ka elus vahel olukordi, kus tõesti ka selline enese ohverdus, mis tähendab küll surma minekut, aga kas siis kaas inimeste või usu nimel, mis on ka palju märtreid, ta teab, et ta läheb surma, aga noh, see sellise suurema eesmärgi nimel või armastuse nimel, see on midagi muud. Aga kui niimoodi seda kui põgenemisena võtta, siis ta on raske olukord, reidaku jumal, et ei peaks inimesi nagu selles olukorda sattuma.
Kristjan Luhamets, sa mõtted on ju tegelikult väga õiged, aga lihtsalt laiendaks seda nagu selles suunas veel, et kui inimesed teaksid, mis toimub pärast surma, ma arvan, et siis jääksid paljud asjad tegemata siin elus. Paljud kurjad asjad jääksid tegemata. Paljud lollid otsused jääksid tegemata. Ja nii edasi, nii edasi. Et selles suhtes see ongi meie häda, et me oleme kaugenenud sellest usust ja sellest, mida õpetab meile Jeesus. Tuletame meelde kas või selle vaese Laatsaruse ja rikkamehe lugu piiblist, eks ole? Selle sama moodi. et me ei tea , mis meid , miks meid tabab , aga kui me hakkame sellele siin mõtlema , iga väiksemgi detail siin elus , iga väiksemgi sõna , iga väiksemgi mõte , kui me mõtleme , et me peame kunagi andma sellest aru , siis me jätaksime need asjad tegemata . see ongi see meie häda , et me ei mõtle selle peale , et meie elu kestab igaviku , vaid me mõtleme nüüd selle peale , et see kestab ainult 50, 60, 70, 80 aastat ja ongi kõik . et selles suhtes väga tõsine teema ja siin on väga palju mõtteid , mida edasi arendada .
oleme aasta kõige pimedamas ajas , kus päevavalgus napib ja päike paistab harva . see on justkui võrdpilt maailmast , kus on palju pimedust , muret ja vaeva , kuid toogu see jõuluaeg igasse südamesse perekonda ja meie ühiskonda laiemalt Kristuse valgust ning tõelist ja püsivat rahu . kuna oleme oma saates viimast korda eetris sellel aastal , siis soovin teile kaunist jõuluootuse aega , head vana-aasta lõppu ja kohtume taas samas saates uuel aastal , kui Jumal lubab , elame ja täname saate kaaslasi Rene Reinsood , Hannes Nelist , Paulus Pihlak ja mina Anti Toplan saatejuhina . Kui Jumal lubab , loodan ka teiega kohtuda algaval aastal . Kuulmiseni !
Sisse, nii kõrgele kui ulatuvad silmad, siis tuleb taevas sinu silmadesse ja oled ise täheke siin ilmas. Mis oli enne ja mis tuleb pärast, on kuskil kaugel eemale. On ilma ruum, on vilkud väheser ja oled sina teadvata, mis pärast siis langeb kõrge taeva su ette. See taeva tare sinisära värv, see taeva värv, mille taha ära me läheme, kui aeg on jõudnud kätte. Silmis taeva tähti pilgu ja sinu silmad on siis taeva värvi. Ja sinu silmad on siis taeva värvi. Ja sinu silmad siis taeva värvi.
keset küla. Keset küla.